yero yemen keessa tokkarriif wal waraansi waggaa tokko caalaaf hammaatee turetti baqattoonni biyya adda addaa waajjira UNHCR sanaa jiru fuulleetti dhiyeessuudhaan huccuuf laastikiirraa dahannaa tolfatanii baatilee 10 keessa jiraatan arra maal keessa jiru laata? Gama kaaniin wallisaa Kadir Martuu eessa jira? Jaalanneen kan dhiyeessitu qabdi haala baqattoonni sanaa arra keessa jiraniin jalqabna.
Guyyaa sadiin dura irraa eegalanii haga har'aatti hulaa nutti dhufanii gabba'uuf ol galuun ol arganii turanii waraana aynaadhaan hin hafne jechuudha. Wanti waraana jedhame har'aan kan ammoo makiinaa guddaa otobisa yookaan baasii jedhamu kana fidanii humnumaan egaa maqaan galmeessanii olitti naqanii magaalaa keessaa baasanii bakka kana keessaa jiranii hin beeynu mooraatti hin dhaynas hin jedhanii mooraas hin geessine. Magaalaadhuma keessaan itti naanna'uu jiranii uummanni warri deeman immoo bilbila isaanii itti bilbilaan bakka kana nu geessaa jirani waan kana hin beeknu nu qaqqabde nutti quba nu qofaadhaan nu jechaa jirani.
Qobaatti isin ka'anii jiru?
Fakkeenyaaf yoo xiqqaate gara bakka 7-8 adda addaan nu qoodanii waraanni adda addaan nu itti fee gabba'uun ol galuun hin jiru. Akka kanatti eegamuu jiraa jechuudha. Haadaaf ilmoon jaarsaaf jaartii yookaan dhirsaaf niitiin illee adda ba'anii haala xinqii zaayibaa keessa jiraa jechuudha. Namni bakkuma dhaabbatutti illee fincaan illee achumatti fincaana jechuudha.
Isin silaa UNHCR yookiin dhaaba baqattootaa jalatti galmooftanii turtanii?
Galmoomnee fakkeenyaaf yoo xiqqaate waggaa 15-17 haga ammaatti kan waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 kana keessa jiraa jechuudha. Maandeetti yookaan waraqaa baqattummaa kan fudhate kan hin fudhatinis kan beellamarra jirus hedduun nama akkuma kanatti jiraa jechuudha.
Akka beekamutti magaalaan sanaa amma hirriirris hin jiru tasgabii qaba. Akkamitti waa'een keessan hammaate?
Asirraa ka'aa nuun jedhamne fakkeenyaaf yoo dhukkubsanne yoo rakkoon tokko nurra ga'e yoo hidhamne yoo tumamne namni itti nu gaafatama qabu tokko illee hin jiru. Kanaafuu biyya Afrikaa ta'e biyyuma beekanitti nu oofaa erga nu jibbitanii jennaan isin hin beeknu nuun jedhani.
Kan kana godhu UNHCR dha moo mootummaadha?
Itti gaafatamtoota waajjira UNHCR Yemen sanaatii fi mootummaa Yemenii bulchaa magaalaa sanaa kanaatii wajjin jechuudha.
Addunyaa irratti rakkoon yeroo uumamu caalaatti kan hubaman haadholii yookaan dubartootaaf daa'imman ta'uun beekamaadha.
Wanni jiru wallaahi kun waan jireenya jaanii manni jiru gubbaan bokkaan nu bokkaa jira. Yoo haati kara mana fincaanii deemtee ilmoon as keessatti haafte ilmootti ol deebi'uutti hin dhiisan. Odoo waan takka nyaatin odoo waan takka dhumin sabakkatti fincaanu hin qabne kunoo kanumatti harumarra oliige jechaa jiraachuu jirra. Akka nu godhuu ta'an gaata kana booda isaanumaa beeka tanaas oduma keenya inneetuma fudhannee jiraachuu jirra.
Daa'ima kan qabdan jirtu?
Numa jira ka daa'ima hin qabne ka daa'ima qabu ka bakka tana dhalee jira. Dumartii 10 oliif bakka tana deeqa asitti du'e malee dhukkubsataa jira dhukkubsataan dawaan qabu. Asitti roobaa fi fincaan wal dhiqanii jala yaa'ani dhukkubni irra guddaan kanarraa dhufa waan biraatii miti. Namni maal feetan ji'u hin jiru dawaa feetanii namni ji'u hin jiru qoonqoo feetanii namni ji'u hin jiru tanuma keessaa nuti gaa dhumarra wayyaa jenneetuma ilaa ammaa taa'u jirra.
Eegachi galtee waggaa meeqadha?
Isaanii galmeessee waraqaanaa kanneen waggaa 8 waan takka irraa ni maddu dawaa kiniin abbaa takka waggaa 8 kana isaanirra. Akkam taana reellee biyya keessaa rakkannee bakka tana baane gaa'i rakkina keenya nuyi hiikaa jennee isaanii iyyannee waan rakkina nuyi hiikaan qaban isaan rakkinu makaan irra kaan nu dabalu jiran maleedha. Akka nagaaree rakkinni nu jiru malee otoo biyya teenya deebi'uu dandeenye duraanuu dhufnee fuula isaanii wayi dhaabbannee isaan kadhanna. Kanaafuu teenya tana gaamee rabbuma harkaa qabaa waan jennu hin qabnu. Ji'a 10 finnee eega bakka tana baane. Gargaarsi isaan nu godhan ulee fi boombii haaraatii fi bishaan oowwaa. Bakka tana nama 10 takka akka du'e kana dura sanuun daloo har'a baasnee addunyaa kan qayyaman keessa jiru safaraa isaanii irraan illee deddeemnee nam takka ka deebisaa nuu kanneen jiru.
UNHCR cal jedhee isin ilaalaa jira?
Waa takka nullaadhaan maal nuun jedhi isaan hoggaa akka ulaa duraarraa kaanu fedhan deemanii mootummaa yamanii nu talabatanii nu fidan. Mootummaan nu tumtee hoggaa adda babba isaanii nurraa deema hoggaa isaan nurraa karaarraa makan nuti sitti hordachaa nagaa. Lubbuu jibbinee jirra bakka dhaquudhaaf bakkuma isaan irraa tumanii nu guusan sanin nuti dachaana. Gochi isaanii gaakaarraa kun bakkatti maayyii laallaa garuu isin nu quba qabaadhaa bilbilaa fi kanaan waan irra isaan nuun ga'an.
Yemen keessatti naannoo Alqaras jedhamu keessa ka jiraatan lammiiwwan biyyatti ammaan dura baqattoonni naannoo sana gadhiisanii akka ba'aniif rakkisaa turan. Amma immoo achitti nu deebisuuf jedhu baqattoonni.
Baatii kurnan dabre kanaa fuuldura UNHCR ofumaa keenya carqee adda addaa hidhanneetuma jala turre. Guyyaa jimaataa irraa jalqabamee diigame. Kan diige poolisa biyyattiiti. Gargaarsa ji'a 4 fudhaa ta'a yommuu kana deddeenii fi kaambii Alqaras jedhanu achi dhaqxanii nuun jedhani lolli keenya dhaabbateera lafa dhuftanitti deebi'aa galaadha.
Isin duraan eessaa dhuftan?
Naannoo lolli irratti deemaatu irraa isaanumatu bilbilaan waame bakka nagaatti fagaadhaa irraa jechuun naannoo lolli jirurraa guyyaa dura dhufnu jechuudha. Ammas egaa jarri lolli sun dhaabbateeraati mana dhuftanitti deebi'aa jira kan jarri nuun jedhani.
Naannoon Alqaras jedhamu kun immoo kana dura jiraattonni biyya sanaayyuu nama alaan barbaannu jedhanii lafatti rakkina fidamini.
Akkasuma nama alaan barbaannu jedhanii yeroo adda addaa dhukaasaa ofirraa warra dhorkaniidha. Amma immoo gara sana deemtanii nuun jedhani.
Warri isin biraa deeme otoobisii meeqa ta'u?
Arra deemii nu biraa deemani otoobisa sadii nama 160.
Amma gabaree maal nyaattan maal dhuddammee natti?
Wanta nyaata dhiisi bishaan hoo hin dhugne gakaleessaati. Fincaaniin gara itti fincaa'u dhabeetanii waraanaan wanfamnee waan jiruuf dhaabbachuu jira.
Qorri roobni akkam?
Roobni illee kunoo deeguma shan ta'a eega nurraa dhaabbate eega namaatii roobuu jira. Qabbanaaf gaa lafti guyyaa waan ta'eef wayyaadha garuu roobni keessa dhaabbachuu jira. Gaa keessaa'u daa'imman nurratti miidhamuu jiran. Namni umriin saadaa 80 nu keessa jira ijoollee immoo eega dhufne asitti dhalatantu jiranii kunumtu dhukkubsataadha.
Gara galgala kanaa haalli jiru immoo isa guyyaa yeroon isaan dubbise tureerra adda ta'uusaa bilbilanii natti man.
Hulaa UNHCR biroo makiinaa sadii duraan baasanii turanii warreen ammaasan immoo hulaa UNHCR fuulduratti meeshaa karabaatii kan nama qabu sanaan. Dhiira illee dhalaa illee qabanii tumuudhaan silaa gaa kaameeraa qabaadhee waraabee uummata Oromoo kana agarsiisuuf hin danda'u waan si ajaa'ibu wanti poolisii lama tokko hin hafne uummanni akka jirutti karaa cufee ol bahee gabbahee makiinaa waraanaas lakkoofsan qabu waraanniinis lakkoofsan qabu akkanatti dhumuu jira jechuudha. Inni kan gara mustashfaatti illee geggeessuu jiranii heddilee tumaa jiranii jechuudha uleedhaan. Kan baay'isee nama gaddisiisuu fi kan of nama jibbisiisuudha haalli ammaa kanaaf keessatti adeemsifamaa jiru. Namni of dadhabee laaffatee deemu dadhabee jiru ulee sibiilaatiin tumuu jechuun dhiira dhala ilmoo utuu baattu ni tumu ni darbu ni kuffisu kophee jiraatiin irra dabarfatanii tarkaanfatu bakka feeres hin geessina biyya kan keenya nu jalaa balleessanii kana jedhani kun akka kanatti nu fiduu jiru kan kana dadhabsiisaa jiru immoo itti gaafatamtoota waajjira UNHCR Yemen sanaa irraa jiru. Yoo dhumne filaa gaa gumaaluma keenya bakkuma jirtan guutuutti qubanu qabaadha kan filaa nuti isa jiru gadi isa du'ee oliis jireenyi keenya kun ammallee itti deebiinii tumuutti jiru maaliifuu quba qabaadhu kan filaa waan inni amma dhunqabu kalaas baas dhumnee jirra wallaahi illah.
Rakkoo kana laalchisee waajjira UNHCR sana'aa jiru dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne akka milkoofnetti ka dhiyeessinu ta'a. Gara baqattoota biyya Sudaan keessa jiranitti ennaa deebinu weellisaa Kadir Martuu Sudaan keessatti humnootii nageenyaan hidhamuusaa baqattoonni ibsanii jiru maaltu ta'e?
Biyya kana seenumsaa baatii ja'aaf deema. Matammaarra dhufee matammaarratti baatii lama mana adabbii keessa ture achi ta'ee dhukkubsatee jennaan matammaatti hafee jennaan Oromoonni biyya Sudaan keessa jiraatan amma humna isaanii horii walitti buusanii wal'aanuudha jecha gara kaartumitti fudhatanii. Edda sanaa Oromoonni biyya kaartuun keessa jiran kun hin isaanii gargaaranii manas qaqqaranii fi haadha manaa isaa wajjin mana tokko keessa jiraachaa ture. Otuma jiraatu ijoolleen kaartuun keessa jiran waluma yaamanii gargaarsa goonaa fi mee gara keenya kootti jedhanii ganda tokko ganda biraatti waamanii nagayidin biyya kanaa qabeen.
Maal jedhanii qaban?
Yeroo sana namootatu walitti qabamanii jiru innis ogummaa isaatiin amma tokko bashannansiisaa ture sirba sirbaa ture jechaadha jara gargaarsa isaa godhan kanaaf walitti qabamtee maal sirbitanii jedhaniituma fuudhanii deemanii mana hidhaa seensisan jechaadha.
Isa malee namni biraa hidhame jira?
Ijoolleen Oromoo namoonni 15 ol qabamaniiru garuu yeroo sanaaf kaddirii fi nama tokko bichaa qabanii deeman isaan kan ikkuma sana gallachisan.
Lafa isaan itti dhamananii jiran hin beekamaa Kadirfaan?
Mana hidhaa Maamuraa jedhanutti qabame achiin booda mana hidhaa Soobaa jedhanutti geessanii edda sanaa immoo Andurumaaniin mana hidhaa geessanii achis immoo guyyaa muraasa eega bulee ta'e immoo gara Kismal Ajaaniin mana hidhaa lammii lammaffaa seenee jira amma yeroo amma. Namni lammii Suudaan hin taane bakka itti hidhamu jechuudha.
Namni dhaqee achittis arge jira?
Namoonni dhaqanii argan jiru yeroo ammaas achuma jira.
Sodaan keessan maalidha akka baqataa tokkotti ammas?
Namni biyya tokko keessa baqatee biyya tokkotti dhufee mirgi baqataa tokko eegamuufi qaba. Namoonni baqatoota ta'an bakka waraqaan baqataa kennamu dhaqanii achi oolanii dadhabanii galu. Yeroo ammaa waraqaan baqataas kennamaa hin jiru. Yeroo kadir qabamu sanas uummanni gara nama 500 kan ta'an ba'anii dhaqanii iyyatanii deebii ga'aa tokkoon isaan argatanii hin jiru.
Enyutti dhaqani iyyatan?
UNni biyya Suudaan kaartuun jirutti dhaqani iyyatan egaa yeroo maqaa dirqabamu guyyaa sadiif ba'anii gaafachaa turan manni.
Maal jedharre?
Deebiisaa isiniif laannaa jedhanii hamma yoonaa deebiisaan laatan hin jiru. Ijoolleen hamma yoonaatti madda deebi'aa jiran.
Kadir garuu UNHCR'tti iyyataa ture?
Iyyataa ture baatii lama sadiif dhaqaa ture. Waraqaa eenyummaa sana hin laanneef malee baqataa dha'anii mirga koonaa kabachiisaa jedhee iyyachaa ture. Akka seera biyya kanaatti namni lammaffaan enna qabame maallaqaan adabamee ka'e biyyatti darbamudha. Biyyatti darbamuudhaaf immoo kan rakkina waan qabuuf mootummaa biyyaarra akka biyyatti hin dabarfanne iyyanne jechuudha. Adaraa adaraa jennee kadhanna mootii alamaa hundeeyyuu.
Waajjira weellisaa Kadir Martuu hidhe kan inni jedhu immoo hordofne milkoofnaan kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Kanumaan kanarraa xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Kan amma Sudaan keessatti hidhamee achi buuteensaa dhabame jedhame wallisaa Kadir Martuu walli waggoota aga tokko dura wallisan isin hafeera. Gama kiyyaan kanumaan an nagaatti isiniin jedha. Sagantaa booriitiin walitti deebina.
Kanonna kaasu arreeraan sobe mee aliigee ebi toodabee.